Labdien, mīļie Rīgas pirmās kristīgās pamatskolas draugi, skolēni, vecāki un skolotāji. Ir pienākusi pēdējā nedēļa mācību procesam, un šī pēdējā nedēļa nozīmē arī pēdējo svētbrīdi šajā mācību gadā. Un man ir tas prieks un gods atkal jūs šai pirmdienā uzrunāt. Es šobrīd atrodos savās lauku mājās, sēžu dārzā, tāpēc nebrīnieties par putnu balsīm fonā un mašīnām, kas brauc garām pa lauku ceļu. Varbūt kāds zāles pļāvēs arī tālumā fonā skanēs. Bet šis pēdējais svētbrīdis šai mācību gadā ir interesantā laikā iekritis. Un šīs ir īpašas dienas, jo tikko mēs nosvinējām Kristus debesīs uzņemšanas svētkus, jeb debesbraukšanas svētkus, un savukārt šīs nedēļas svētdiena būs vasaras svētki. Un šī notikuma, šo abu notikumu sakarā, mazs lasījums, mazs fragments no Mata evaņģēlija pašām beigām no 28. Nodaļas. Un tur Matejs raksta tā, bet Jēzus 11 mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. Un kad tie viņu redzēja, tie nokrita viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristītami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas. Līdz pasaules galam. Āmen. Ar šo rakstu vietu pabeidzis Mata evaņģēlijs, un ja mēs pašķirt jauno derību uz priekšu, tad apustuļu darbu grāmata, kas ir kā tāds vēsturisks turpinājums evaņģēlijos aprakstītajiem notikumiem, sākas ar laiku, pavisam īsu laiku pirms svētā gara saņemšanas. Un tur, ja mēs uzšķirtu apustuļu darbu grāmatas pirmo nodaļu, mēs lasītu, kā Kristus mācekļi nepārtraukti vienojas lūkšanās par sevi, vienam par otru. Un tad, kādā brīdī, tajā mazajā augšistabiņā, kurā visicamāk notika arī pēdējā vakariņa mielasts, Pēters ceļas kājās savu draugu, savu cīņu biedru vidū un sāk savu slaveno runu proti par 12. Mācekļa izraudzīšanu, jo Jūda, kā zināms, Kristu nodev un padarīja sev galu. Un tātad mēs atrodamies tādā interesantā starpposmā. Starpposms ir gan starp to, ka ir evaņģēlija beigas un ir nākamās jaunās derības grāmatas sākums, un starpposms ir arī dzen starp diviem svētkiem, divām svētku dienām, kā jau teicu, Kristus debesbraukšanas dienas un svētā gara svētki. Un šīs ir 10 dienas, un šīs 10 dienas ir izreķināts, ja, tas nav mans izdomājums, 10 īpašas dienas, tāds pāries periods, pāries posms no viena pārdzīvojuma notikuma noslēguma uz nākamo. Un šeit mēs varētu dažādas domas raisīt, kāpēc vispār ir tāds pāries posms, kāpēc Svētais gars nenāk uzreiz tajā pašā brīdī pēc Kristus debesīs uzņemšanas. Un ko mācekļi dara šīs 10 dienas? Kā kādām domām viņi dzīvo? Un šeit ir tāda, šeit daudz varētu ko domāt, un gan jau mums arī katram kādas pārdomas šobrīdī raisās, bet es nevelti lasīju Mata evaņģēlija šo pēdējos pantus, jo tur bija teicis, ka daļa no šiem te mācekļiem šaubījās. Tātad Kristus dodas debesīs un daļa paliek šāboties. Un tur ir tā interesanti, ka grieķu valodā, kurā ir jaunā derība rakstīta, ir vairāk vārdu, kas apzīmē šaubas, bet šīs šaubas bez šīs rakstu vietas parādās vēl tikai vienā citā jaunās derības vietā. Un tā ir tā vieta, kur Pēters iet pa jūras virs pretim Jēzum, un viņu pārņem šaubas, un viņš grimst. Un tad Jēzus pienāk pie viņa un saka, kāpēc tu šaubies. Tātad šīs šaubas, kas atsevišķi mācekļu sirdīs iezogas, ir nevis šaubas par ticību. Tas nav ticības vājums par to, kas bija Kristus, vai bija vērts tam viņam sekot, vai viņa mācība ir patiesa vai nav patiesa. Bet tās īstās šaubas ir īstenībā mācekļiem pašiem par sevi. Un lūk, kas daļu no šiem te cilvēkiem viņus pārņem šīs te 10 īpašās dienas, no Kristus debes braukšanas līdz svētā gara svētkiem. Tās ir šaubas pašam par sevi. Vai es esmu pareizā vietā, vai es esmu izvēlējies to ceļu, kas man ir jāiet, vai man pietiks spēka iziet to ceļu, kas man ir jāiziet. Un varbūt, ka mūsdienās tā moderni sacīt, visās malās mēs to dzirdam, tu to vari, tikai centies, nesanāk vienreiz, mēģini otreiz, bet padomāsim par to dvēseles stāvokli, kas tad bija Kristus mācekļiem, kad viņi visu šo garo ceļu ar Jēzu kopā bija izgājuši, kad viņi redzēja savu kungu nomirstam pie krustu un augšām ceļamies. Un ir pilnīgi tā sajūta, posms ir noslēdzies, un tagad Kristus dodas pie savu tēva debesīs. Ko man tagad darīt? No kuras puses man sākt? Varbūt iegrimt tādā austrumnieciska stila melanholijā, pārdomās, pašrefleksijā, meditācijā par to, kas bija Kristus, ko viņš darīja, ko viņš teica. Varbūt man saņemties un sākt kaut ko darīt savā vārdā, bet vai man pietiks spēka to darīt? Un šīs un cita veida šaubas ir tās, kas droši vien daļu mācekļu sirdis pārņēma, un viņiem bija nepieciešams šīs 10 dienas, lai izdzīvotu un izanalizētu sevi, spējas vai nespējas viņa šo nākamo uzdevumu tikt galā. Un tad, kad viņi šim te šaubu periodam iziet cauri, tad nāk svētā gara liesmas. Tad nāk tā kunga mierinājums, balva, apsolījuma piepildījums, ka jauna pasaule, jauns spēks sāk uz zemes darboties, un cilvēkam ir visas iespējas un visas ceļi vaļā realizēt savu potenciālu un to, uz ko Dievs mūs katru aicina. Pārējais periods nav tikai šajā konkrētajā rakstu vietā un baznīcas kalendārā, bet padomāsim, mums ir vairāk dzīves periodi, kad mēs nepārlecam no viena notikuma un uz otru strauju momentālu. Pat darbā pieņemot kādu ir 3 vai cik mēnešu pārbaudes laiks. Arī tajā brīdī, kad kāds izvēlās precēties ar kādu, ir sadarināšanās laiks, ir gaidīšanas laiks. Un mums pat gaidot lidmašīnā uz lidojumu ir gaidīšanas laiks. Mūsu dzīve būtu stipri sarežģītāk, un es pieņemu, ka tur būtu vairāk arī kļūdainu lēmumu, ja mēs lektu no viena stingra lēmumu uzreiz uz nākamo, uz nākamo, uz nākamo. Un mēs izdzīvotu savu dzīvi kā tādus statiskus, citu nomainošus posmus. Par laimi mums tiek doti pārdomu, pagaidu laiki, gaidīšanas laiki, kuros mēs ievelkam elpu un padomājam par nākamo posmu, kas mums stāv priekšā. Šīs 10 dienas līdz vasaras svētkiem, līdz svētā gara svētkiem padomāsim, kādu posmu esam izgājuši un kas mums stāv priekšā. Lai mums visiem veiksmīgs šis mācību gada noslēgums un jauku vasaru. Atpūtīsimies, priecāsimies un iespējams domāsim mazāk par vīrusiem un citām nebūšanām, kas mums ir visapkārt. Ar Dievu palīgu, atā!